Šis būs pirmais referendums kopš Horvātijas neatkarības pasludināšanas 1991. Gadā, kas notiks pamatojoties uz pilsoņu iniciatīvu. Konservatīvu noskaņotā iniciatīvas grupa ģimenes vārdā savāca 700 tūkstošus parakstu zem petīcijas, kas aicināja grozīt konstitūciju, definējot tajā laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti. Horvātijas valdošā centriski kreisā koalīcija aicinājusi pilsoņus šodien balsot pret vienzimumu pāru laulību. Aizlīgumu. Tomēr nesenās aptaujas liecina, ka konstitūcijas grozīšanu atbalsta aptuveni 55% horvātu, bet pret to iebilst ap 30%.